Sveiki, prie mikrofono Inga Berulienė. Mokslininkas ir vienuolis, pedagogas ir botanikas, vaistažolininkas. Štai toks įvairiapusis savo veiklose buvo Jurgis Ambraziejus Pabrėža, gyvenęs 19-ame šimtmetyje. Jis apibūdinamas ir kaip išvalgus mokslininkas, jautresielis gydytojas, didis savo krašto istorijos mylėtojas, minės uždegantis oratorius ir dvasininkas, kuris savo gyvenimą ir talentą buvo paskyręs tarnauti žmonėms. Gal ir nieko keisto, kad jo vardas šiandien geriausiai prisimenamas Žemaitijoje, o ne visoje Lietuvoje. Jis čia buvo laikomas šventuoju.
Tai žmonės sako, kad jį laiko šventuoju laikė kartais. Čia yra Valančiaus citata, kad jeigu Pabrėža ateina ir užlipa į sakyklą, pasako, tėve mūsų susako, jau visi žmonės pasidaro geresni, nes jį per šventą laiką. Tai Valančius širdžių pažinojo asmeniškai Pabrėžą, jie bendravo kažkiek ir jo liūdimas yra tikras. Ir aišku, kai jis skaitė pamokslus, važinėdamas visur, jo tas uždegimas žmonių buvo žinomas. Ir dabar jogi kapą iš tikrųjų lanko žmonės ir jį laiko vietiniai žmonės, ne visi galbūt, bet kaip tokį šventai. Netgi buvo bandyta jo beatifikacijos byla parengti prieš antrą pasaulinį karą. Jinai kažkaip neįvyko, bet va, noras toks buvo, pastangos tokius buvo.
Pabrėža gimė 1771 metais, mokėsi Kretingos mokykloje, porą metų studijavo mediciną Vilniaus universitete. Grįžęs į Žemaitiją, baigė Varnių kunigų seminariją. Kunigavo Šiluvoje, Tveruose, Plungėje. Nuo 1816 metų Pabrėža tampa pranciškonų vienuolių tretininku ir gauna tėvo Ambraziejaus vardą. Kaip sako profesorius Giedrius Subačius, kalbos istorikas.
Buvo krikštytas Lenkimų bažnyčiai ir jo tarmė, aišku, buvo vaikystės. Na, jisai keliavo ir mokėsi Vilniuje šiek tiek, studijavo Vilniaus universitete ar metus ar kiek, paskui įstojo į Varnių kunigų seminariją, tada kunigavo ne vienoj vietoj, keliose vietose Žemaitijo kol 1816 metais pagaliau, pasirinko kunigo vienuolio kelią Kretingos vienuolynį. Ten, tam Kretingos vienuolynė ir buvo sukurti jo rimčiausi veikalai. Bet pasakyti, kad jis tik gyveno ir dirbo Kretingos vienuolynė, būtų pasakyti tik dalį. Iš tikrųjų, jisai daug keliavo, skaitė pamokslus ir jis buvo žinomas kaip garsus pamokslininkas. Jo visi laukdavo, ar atlaidų metu kokių, ar kitų religinių švenčių, ir šiaip kokią progą. Jisai buvo kurį laikį ir Kretingos mokyklos mokytojas. Ir va, geografijos vadovėlis pirmas lietuvių kalba parengtas jo yra rankraštis išlikęs, jisai rengtas matyt, kai jis mokytojavo ir naudojo jį savo mokiniams.
Jurgis Pabrėža, kurį laiką mokytojavo Kretingos mokykloje, iš kurios yra išėję nemažai kunigų gydytojų istorikų. Dėstė lotynų kalbą, gamtos mokslus, geografiją ir tikybą. Platino žmonėse ir lietuviškas knygeles, net Simonas Daukantas jam siūsdavo platinti savo parašytų knygelių. Vyskupui Motiejui Valančiui Jurgis Pabrėža siuntė medžiagą rašomai Žemaičių vyskupystei. Panašu, kad bendravimas su šiais vyrais įkvėpė Pabrėžą imtis ir mokslo darbų. Kaip sako kalbos istorikas profesorius Giedrius Subačius.
Jisai buvo daug kas turbūt. Jis buvo labai charizmatiška asmenybė, pažino, aš manau, žmonės gerai, buvo neblogas psichologas ir turėjo daug aistrų ir hobių. Ir jeigu reikėtų suskirstyti jo visą kultūrinę veiklą, tai suskirstyčiau į tris pagrindinės grupės. Tai viena būtų pamokslininkas, jo daug yra pamokslų išlikę ir kitų religinių tekstų. Antra, jis buvo botanikas ir medikas. Įdomu, žolelių rinkėjas, bet jo labai žinomas veikalas yra, dabar išleisti trys tomai kaip tik, Lietuvių kalbos instituto, Mažvydo bibliotekos, Botanikos instituto kartu, per 1000 rankraščio puslapių taisius augiminės. Tai yra augalų sistema, kuriais parašė žemaitiškai ir tai buvo beprecedentinis atvejis, žodžiu, baigtas rašyti 1843 metais ir jis vaikščiojo po Žemaitiją, rankėjo žolelės, žodžiu, ne tik paskaitydavo pamokslą, nusimdavo žolelę, padarydavo, išraudavo, herbariumą padarydavo, net išlikė jo augalų džiovintų iki šiol Botanikos institutą savo. Žodžiu, apie šitos rytis, pirma pamokslai, antra botanika, žinoma, visada čia nebuvo kokia didelė paslaptis, jis laikomas, sakykim, tarp kabučių lietuvių botanikos tėvų.
Iš Iš Jurgio Pabrėžos susirašinėjimo su Simono Daukantu ir Motiejum Valančium matosi, kaip labai jie sielojosi žemaičių kalbos rašyba ir jos tobulinimu, kad ji taptų literatūrinė kalba. Pabrėža apgailestavo, jog iki šiol nėra žemaičių kalbos gramatikos. Darbo sąlygos rašant veikalą Taisliau Guminį nebuvo lengvos. Nežiūrint to, kad 1821-34 metais Pabrėža parašė geografijos vadovėlį, parengė lotyniškai žemaitišką botanikos žodyną, kuriame jau buvo 860 augalų vardų, kuri vėliau išplėtė net iki 1400 vardų, lenkų, lotynų ir žemaičių kalbomis įvardino visus augalus, buvusius jų herbare, sudarė lietuviškai lenkišką augalų morfologijos terminų žodyną. Tačiau, kad galėtų rimtai dirbti, jam dar daug ko trūko ir jis ėmėsi kurti žemaičių gramatiką, sako kalbos istorikas profesorius Giedrius Subačius.
Trečioji sritis, kuri man būtų artimiausia, yra jo formavimas bendrinės žemaičių kalbos. Jis kūrė tam specialią rašybą, naudojo savo tarmę, vietinę žemaičių, na, Kretingos tarmė, truputį toliau nuo Lenkimo, kuris buvo kilęs, bet labai labai artima vis dėlto. Ir jisai parengė labai daug tekstų ir orientavo į tai, kad žemaičiai turėtų savo rašybą ir savo raštus. Tai va šita dalis jo. Iš tikrųjų, vat, prieš ateidamas kalbėti su jumis pažiūrėjau, Wikipedijoje nėra apie tai per daug. Nieko. Yra žinoma tik tai apie jo projektus botaninius, apie pamokslus, bet apie tai, kad jis buvo sukūręs savo rašto mokyklą, turėjo mokinių ir pasiekėjų, turėjo prirašęs rankraščių tą numatomą jo rašybą ne taip mažai ir gana svarių, iš tikrųjų tą reikėjo atkasti ir tai buvo mano didelis malonumas perskaityti, kiek aš paėgiau bent peržiūrėti visus jo išlikusius rankraščius ir po kropelę chronologiškai atstatyti ir bandyti jo tą mintį, raidą, ėjimą prie bendrinės kalbos kūrimo atkurti.
Ne visi suprato ir rėmė Jurgio Pabrėžo švietėjišką veiklą. Savo veikalo botanika arba Taislius Auguminis pratarmėje jis skundžiasi, kad jam reikėjo dar kai kurių asmenų užgauliojimus iškentėti, lyg būtų dirbęs niekam nereikalingą darbą, nes anot užgauliojimų kiekvienas besidomintis tais dalykais gali pasiskaityti lenkiškose knygose. Bet Pabrėžo jautė, ko reikia žmonėms. Viena kalba jis rašė mokslo darbus, kita – pamokslus, skirtus paprastiems žmonėms.
Pabrėžo savo kalbą kūrė žemaičiais. Jautė žmonės, socialinę aplinką, jis net pasakė, aš rašau savo rašybą, kurią jis vadino pajūrio žemaičių. Daukanto rašybą, pavyzdžiui, jis vadino naujai žemaičių literatūrinę rašybą. Jis labai aiškiai skyrė. Tai čia mano Pabrėžos rašyba buvo iki, aš pamatavau mylės, kuriomis pateikė iki, ten yra 128 km į rytus nuo Baltijos jūros. Tai yra dabartinė žemaičių tarmė. Labai gerai žinau, kur baigės žemaičių tarmė, ne kokia žemaičių kunigaikštystės administracija linija ar viskupystės, žodžiu, bet kalbinę jis jau. Ir jisai pasirinko šitą tarmę. Tai sakyt, kad aukštaičiai būtų išmokę jo tarmę, jis to nesiekė, bent su savo mokykla. Jis siekė žemaičiams duoti raštą. Jis nesakė, aukštaičiai daug daugiau, jo terminas buvo ne aukštaičiai, lietuviai daug daugiau turi rašytojų, tegul jie savo rašo, o mes žemaičiai rašykim savo. Arba kita jo frazė yra, lietuviai tebūna lietuviais, tai aukštaičiai kitaip sakant, maišytieji maišytaisiais, o žemaičiai žemaičiais. Iš tikrųjų, tą klausimą plačiau aš esu tyrinės, daug žemaičių raštų esu peržvelgęs, ar koks Dionizas Poška, ar koks Klementas, ar Daukantas, ar Čiulda, kurie žemaičiai rašė lietuviškai 19 amžiaus pirmoji pusė. Visi jie galvojo, kad jų raštai bus skaitomi ir aukštaičiai. Lietuvių vienybė buvo labai aiškiai iš intencijos. Paėmė tarmę iš vienos vietos, prikaišė truputį ir kitų tarmių elementų, bet įsivaizduoja skaitytoje, aišku, tik teoriškai daugiausia, daug plačiau. Pabrėža buvo toks izoliuotas, ne, tai mums dabar, o čia žemaičių nepriklausomybės idėja, jis to nekėlė, jis buvo labai praktiškas, jis kalbėjo apie savo poreikį. Galvokim dabar iš kalbos pozicijų, ką jis laimi, ką jis pralaimi šito, jis laimi skaitytoje. Nes skaitytojas gauna savo tarmę labai mažai skirtumų nuo to, kaip parašyti. Daukantas vargo ir nesugebėjo suvienyti ir prūsijos lietuvių, ir žemaičių, ir aukštaičių, dar ir latvius, ir prūsus, jis bandė kišti savo modelį. Kalbos tokios skirtingos, tarmės tokios skirtingos, kad realiai pateikti vieną variantą, kuris visiems patiktų, per didelis iššūkis jam buvo, per sunku. tuo metu buvo. Pabrėžą tą suprato ir jis apsiribojo. Vadinasi, jisai sakė, rašykim taip, kaip mūsų tėvai kalba.
Jurgis Pabrėža, besidarbuodamas Kretingos vienuolyne, užaugino savo pasekėjus, kurie talkino mokslininkui ir tęsė jo pradėtus darbus. Vienas iš tokių talkininkų tai vokietis Simonas Grosas, kuris susiklošius tam tikrom aplinkybėm gyveno ir dirbo Kretingos vienuolyne.
Simonas Grosas, jo gramatiką ir žodyną čia turime rankraštinį. Simonas Grosas buvo kilmės vokietis. Jisai atvažiavo į Lietuvą, čia išstudijavo ir dirbo ne vienoje vietoje. Ilgiausiai prieš atvykdamas į Kreningą jis dirbo Dotnuvos vienuolyne. Ir paskui jis truputį turbūt anksčiau už Pabrėžą atvyko į Kretingos vienuolyną ir jie ten kartu dešimtmečius gyveno. Mirė Grosas 35 metais. Ir įsivaizduokit, vokietis, kurio gimtoji kalba ne lietuvių, jis atvyko į Dotnuvą. Dotnuvoje ar jis galėjo žemaitiškai išmokti? Negalėjo, ten aukštaičiškai kalbama. Atvažiavo į Kretingą ir po kiek laiko parašo žemaitišką gramatiką. Tai, žodžiu, iššūkis didelis yra tokio išlikę Groso atsiminimų, kaip jis padavo, kaip jis mokė latinų kalbos, jis mokė daug kalbų. Ir kad norintis viską gali išmokti, ir žodžiu, ir Dotnuvoj gali išmokti, kaip Paryžiai, žodžiu, kalbėti, ar prancūziškai, ar latiniškai. Jis buvo toks, iš tikrųjų, gabus matyti kalbom, vadino save kalbų profesoriu. Ir va yra jo gramatika, jo ranka rašyta. Ir aš bandžiau palyginti su Pabrėžos ir kai kuriais rankraščiais. Matosi, kad pradžioj yra aiškiai nurašyta nuo Pabrėžos rankraščių. Ir rašyba yra pabrėžiška. Jis išmoko Pabrėžos rašybą. Tais laikais iki bendrinės kalbos dar nebūdavo unifikuota vienoda rašyba. Bet vis tiek, aiškiai, čia darbas Pabrėžos mokinio. Dar kitaip pasakyčiau, čia yra Pabrėžos bendrinės kalbos modelio žemaitiškos tesinys ar ugdymas. Kitaip sakant, čia yra Groso gramatika, bet ir Pabrėžos kartu, nes čia Pabrėžos idėjos yra, tik Groso darbas. Kokią artimą galima ryšį nustatyti? Dar daugiau, gale gramatikos įdėtas žodinėlis, apie 3000 žodžių žemaitiškų. Vėl, įsivaizduokit, jeigu kas nors nutarė beraštis išmokti rašto žemaitijui tuo metu, toks veikalas jam būtų labai pravartus.
Istorija gyvai apie kultūrinį istorinį palikimą. Įdomu, negirdėta, nauja.
Jurgis Pabrėža bendravo su istoriku Simonu Daukantu, kuris savo istorijos rankraštį paliko Kretingoje. Ir štai šis veikalas, užimantis daugiau nei 1000 puslapių, buvo perrašytas. Šį darbą atliko dar vienas Pabrėžos mokinys. Tai jaunas kunigas Butavičius, už dalyvavimą sukilime nubaustas ir nukreiptas į Kretingos vienuolyną atgailauti. Kaip sako kalbos istorikas Giedrius Subačius.
Simonas Daukantas, kuris rašė visai kitą rašybą, jis atsivežė savo istorijos žemaitiškos veikalą, patys storiausia lietuviškai parašyta, vėl per 1000 puslapį, čia nekalbama, mažiau kaip 1000 puslapį, rankraštį, infolijo, žodžiu, didelio formato, ir atvežė ir matyt paliko Kretingoje Pabrėžą. Vadinasi, jis atvyko, buvo susitikę, po to tęsėsi draugystė, mes nežinau, ar prieš tai buvo pažįstami, bet ką Pabrėžą padarė, jis davė Juozapui Butavičiui perrašyti tą visą veiklą. Ir vėl, per kokius metus turbūt Davičius perrašė tą 1000 puslapį. Ir kas įdomu man filologui, kalbos istorikui, kad rašyba buvo aiškiai iš Daukanto, nelabai nuoseklios, padaryta pabrėžiška. Net jeigu jūs atsiverstumėt, užmestumėt akį, rasumėt tuos išskirtinius bruožus labai nesunkiai. Buvo verta Pabrėžai perrašyti, kad jis turėtų savo rašybą tą. Na, antra vertus, ant kopija visada buvo irgi brangus dalykas, rankraštėje pražūti. Bet tai va, žiūrėkit, Lietuvos istorijoje yra parengta Pabrėžos rašyba, gramatika, žodynas, augalų sistema, pamokslus dar pridėsim, geografijos vadovėlis, vaistiniai, visokie rankraščiai. Nebuvo Lietuvoje tokio masto projekto, viena rašyba ir viena tarme sukurti kažkokį rezultatą. Tai yra didžiulis, žodžiu, projektas.
Jūs Jurgis Ambraziejus Pabrėža sukūrė unikalią žemaičių rašybą. Tos rašybos įdomumas tai tradicinės 18 amžiaus lietuvių kalbos ar lenkų kalbos ortografijos pritaikymas žemaitiškiams tekstams. Paradoksalu tai, kad Pabrėžos tekstai originaliame pavidale pirmą kartą dienos šviesą išvydo 2015 metų pavasarį. Parengti Pabrėžos rankraščius leidimui buvo didelis iššūkis leidinio sudarytojams.
Pabrėžos toks paradoksas yra. Vienas dalykas rankraščiai, bet kitas dalykas, jis buvo pranciškonas ar bernardinas tuo metu. Jie buvo davę įžadus neturto, neturėjo lėšų. Visi šitie dalykai nebuvo paskelbti, buvo tik rankraščiai. Aš neradau nė vienos eilutės Pabrėžai gyvam esant paskeltos jo rašybą. Yra Valančius leido vieną knygelę, bet perdaręs rašybą. Valančiui netiko tą rašybą. Vadinasi, kiek jis darė, viskas buvo tik rankraščiai. Kiek gali tas išplisti? Visada yra labai ribota. Šitas rankraštis, pirmas iš jo tekstų išreikšta autentiškai jo rašyba, pagaliau po ar beveik 200 metų pavyko jį išleisti labai didelėm pastangom Lietuvių kalbos instituto, Žukauskaitė, Rita Petrokienė, Botanikos instituto daug mokslininkų, o pats rankraštis laikomas Mažvydo bibliotekoje. Iš tikrųjų jis įtrauktas į UNESCO paveldo kaip vertinga kultūros vertybė. Jis tokios svarbos rankraštis yra. Ir Pabrėža parašė vieną storą tomą, dabar trys tomai išėjo, nes netilpa jį. Įsivaizduojat, kokios apimtys yra, kokie darbai.
Beje, gana keistai susiklostė Pabrėžos rankraščių likimas. Rankraščiai buvo ant sunaikinimo ribos. Sovietams nespėjus jų išvežti iš Kretingos vienolyno, žmonės išsinešiojo po namus kaip relikvijas. Tik dalis jų saugoma Martyno Mažvydo bibliotekoje. Dar kitų likimą iki šiol gaubė paslaptis ir atradimo džiaugsmas vis dar kietinas, sako profesorius kalbos istorikas Giedrius Subačius.
Kalbant apie likimą rankraščių, tai va šitas rankraštis jam pasisekė, nes jau ir profesorius Dagys ir kiti domėjosi botanika ir čia kaip pirmta. Kas lietuviškai rašomas botaniko, jie buvo paėmę tą rankraštį, jis paskui atsidūrė bibliotekuose dar prieš antrą pasaulinį karą. Bet didžiuma jo rankraščių buvo Kretingos vienuolyne, 40 metais užėjo sovietų valdžia ir jie naikino biblioteką. Ir atsiminimai užrašyti, taip komisarai atėjo, padėjo dvi lentas į Kretingos vienuolyne antrą aukštą ir visas bibliotekos knygas rideno žemyn. Pasisekė Pabrėžai tuo, kad netiko sunkvežimis, kurį turėjo išvežti ir sunaikinti tas knygas. Tai komisarai užrakino kažkokio patalpoj tas knygas ir per naktį broliai, žodžiu, atėjo, pritaikė raktelį ir išnešė svarbiausius rankraščius Pabrėžos kai ką iš tam. Tada kas buvo sunaikinta, bet buvo pasklidę. Ir iš tikrųjų, dalis šitų rankraščių atidėjo kažkoks žmogus privatus Groso gramatikam ar akademijos bibliotekai kažkada, gal praėjus 10-20 metų po karo, neatsimenu dabar datą. Ir tų rankraščių matyti paskui, dalis jų žuvo, dalis pateko į bibliotekas, o trečia dalis dar klaidžiaš. Galvokit apie tai, kad Pabrėžą laikoma šventuoju kritimu. Jeigu kam pateko jo rankraštis, tai jo namai šventė yra su rankraščiu. Kodėl jisai turi dabar kam nors tą šventenybę duoti?
Pabrėžą palaidojo vienuoliai senose Kretingos kapinėse ir ant jo kapo pastatė akmeninį kryžių su iškaltu jo vardu ir pavardė gimimo ir mirties data. Pabrėžo šventumo garsas dar jam gyvam esant buvo plačiai pasklidęs. Jis gydęs vargšus gyvas būdamas, tebe gydo juos ir miręs. Jo kapą lankė ir tebe lanko maldininkai. Uždega žvakeles ir meldžiasi prašydami malonių.
Mane įsileido labai maloniai pranciškonai, kokiais gal 94 metais aš buvau. Jų besikūrenčiai tada bibliotekoje Kretingoje ir žmonės buvo ėmę jau gražinti, ką jie turėjo iš tos bibliotekos išsaugoti. Tai ne tik tie keli broliukai, bet ir kiti žmonės. Ir tokių daug tų rankraščių gana buvo, netvarkingai, neįrišti jie. Ir aš ėmiau žiūrėti, net radau įvairių vienuolių rankraščių, pamokslų rankraščių. Valančiaus kokį rankraštį radau, lotynišką, gal ne originalus, ten rengtas ir paskaitom, nėra jo pavardės, bet aš jo rašyseną pažįstu, kiti nepažįsta. Viskas gražinti, aš iškau pamiršus, nieko negražinti. Tai aišku, kas nors buvo, jis labai daug buvo gražęs ant lapelių, didesnių, mažesnių, kas nors, ką nors turi. Pamiršus matyti nenorėta gražinti, mano tokia intuicija, radau vieną lapelį. bet jis buvo įkištas tarp kito žmogaus pamokslų ir matyti nepastebėta ir neidentifikuota. Netaip lengva iš rašysinos identifikuoti. Negrįžo pabrėžą tokiu mastu, kaip grįžo kiti. Jeigu kalbam apie rankraščių likimus, aš tokį straipsnį rašiau apie du žuvusius jo rankraščius, kurie iškeliavo į Ameriką. Vienas iškeliavo į Ameriką ir jis dabar atsirado, o kitas jis yra žinomas tik jo kserokso variantas. Aš tebe ieškau originalą, tebe tikiu, kad jis kažkur Lietuvoje yra.
Keliaudami pajūrį aplankykite šią ypatingą vietą, kurioje ilsisi asmenybė, atlikusi didžiulį botanikos mokslo ir kalbos įtvirtinimo darbą. Tai buvo pirmasis mokslininkas apsisprendęs kurti žemaičių bendrinę kalbą pasaulietiniams tekstams. Šiandien jis mums itin svarbus ir galvojant apie tarmių išlikimą. Šią laidą rengė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.